s ním svatá Terezie může přestoupit před trůn Boží. Že by se mohlo stát, že by tam přicházela s něčím, nad čím by se, promiňte mi, Pán Bůh ušklíbil. Jako nad něčím, co nemá u něho nic společného, ačkoliv u něho má všechno něco s ním společného. No ale není to podstatné, tak bych to chtěl říct. Takže když uděláme třeba z revizi napřed takového přání a když po té revizi necháme to přání vyslovit člověka, tak ono je vždycky splněno pomocí svatý Terezie z Lisie. To jsme se už přestřili. Já aspoň na 6 případech, já je mám zapsaný. Jsme si protokolárně všechno zjišťovali, aby to prostě nebylo jen tak v luftě, aby ta svatá Terezie nemluvila jenom do větru. Ne? Abychom ji překontrolovali, jestli má pravdu. My ji překontrolovali v 6 případech. Moje kolegium, jo? No, pan Dokhoz říká, že zůstává v auře země, dokud země bude jeho pomoci potřebovat, tak je to tím, mluví takhle proto, že si vědom, že nemůže věčně zůstat tím místním patriotem vázaným na tuto planetu. Nýbrž musí vědět, protože ve spojení vědomem se svým duchovním vůdcem, vnitřním, musí vědět, jaký úkol má, že má úkol širší než planetární. Ale já mám dojem, že se tady bude zdržovat dost dlouho, protože s námi je těžká práce, s námi se těžko dá hnout. Nemějme obavy, že já například vím o něm, že se o nás stará, nemějme obavy, že nás brzo opustí. Neopustí. To by byla tragédie, kdyby nás opustil. To nejde.
Kdo? Svatý Pavel v jedné epištole.
No, svatý Pavel prý říká v jedné epištole, já si na ten výrok nespomínám, já říkám prý, ale jistě, že to říká, já vám věřím. Jo. A že nemáme se modlit za ty, kteří dělají hřích k smrti vedoucí, máme se modlit za ty, kteří dělají hřích, který k smrti nevedou, ano? A jak je to možné, že máme opustit lidi, kteří dělají něco, kde by zase neměli být zrovna opuštěni, kdyby si vyžadovalo to opravdu naší péči? No, tak je to tím, že většina lidí na své cestě životem zkostnatí. A když je vidět, že tím člověkem se nedá hnout, tak to vede k smrti duchovní. Rozumíte, že nedostane se dál. To by měl člověk poznat. S tím není možno hnout. By měl poznat. Já to na něm poznám, jakmile se s ním setkám. Proto vám, kde komu tady nadávám, protože s vámi se dá hnout. Buďte šťastní, že vám nedávám to. Protože to je vidět, že nejste lhostejní mě, protože rozeznávám, co je správné. Vy ovšem se na to tváříte strašně milé, protože to moje nadávání. Já řeknu pekelníku, padouchu, já něco všechno. A vy se na mě tak milé přitom tváříte, že je mě z toho špatně. No pravdě. Já, kdyby mě dodělal takový, řekl, tak budám rovnou pár facek. Jo? To je byla správná přirozená reakce. A vy tak nepřirozeně vy reagujete jako výsostná bytost andělská, která má rohy, pochopitelně, ale to já nemůžu ještě rozumět při své nízkosti, opravdu ne. Já bych jenom to chtěl nějak uzavřít, že opravdu by měl člověk poznat, s kým se nedá hnout. A neměl by ani se za něj modlit tedy. To je mohli mu ještě jak jinak pomáhat, ale modlení asi nepomůže. Jo? Protože on už je tak zakotvený na té své cestě k smrti, že to k smrti vede. Jo? On chcípne jako zvíře a víckrát se tady neobjeví. Jo? Ta jeho individualita zahyne tou druhou smrtí tam po smrti. No. Já neříkám, když ho nedávám, že se neměníte. Když říkám, pořád jste stejní, tak mluvím relativně pravdivě, že to je pokrok, který vy sami na sobě nepozorujete. A tedy se mohu dopustit stejné chyby, jaké se dopustíte vy, že ten pokrok na sobě nevidíte. Protože se mi zdá být užitečnější, aby se ten pokrok neviděli. Já jsem taky do 17 let neviděl svůj pokrok a byl tam ohromný pokrok. Nakonec jsem celý ten život zavrhl jako zbytečný a i v tom zavržení, to, což bylo mylné, byl obrovský pokrok kupředu. Tak z tohoto hlediska, že já mám tu zkušenost, že jsem nikdy správně nepoznával, kým jsem a kde jsem. Musel jsem být vždycky doveden k tomu nic. Musel jsem vždycky znovu začít být ničím, abych se mohl vůbec dostat kupředu. Protože jsem nikdy neznal, kde jsem a kterými prostředky mám dále jít. Prostředky dosavadní dohrály svou roli, už nefungovaly a já jsem nové neznal, novou míru zaujatosti, novou míru sebezáporu jsem neznal, nevěděl jsem se, jak na to dál. A v té chvíli, místo abych jako se znechutil, tak jsem se vzdal sama sebe, zase ne svým přičiněním, no a tím jsem získal nové prostředky a novou chuť k dalšímu pokroku. Tak já nemíním nic jiného udělat, než vás podnítit k tomu, abyste hledali dál. A jestliže přitom nedávám, nebo vás chválím, tak ono je to celkem jedno. Protože důležité je, co pod tou chválou a co pod tou hanobou cítíte. A já bych byl rád, kdybyste tam necítili moji lásku, ale kdybyste cítili nesmírnou lásku Boží, která je nesmírně trpělivá a která stojí za každým slovem, který tady pronáším, že nebudu nikdy rozmrzen nad tím, čím vy říkáte, nejsem k ničemu, protože ten Bůh ví, ne já, ale ten Bůh ví, proč se to všechno takhle děje. A co unesete z jeho poznání a co neunesete. A nedává vám více nésti, než kolik unesete. A to je veliké milosrdenství. Ani chloupek navíc vám nepřidá k vašemu ranci, který byste neunesli. Čili jak tady všichni jste, unášíte z milosrdenství Božího jenom to, co unesete. A jestli se vám to jeví jako nevědomost nebo neschopnost dělat nějaký krok kupředu, tak je to jenom malá disciplína, kterou máte na té své duchovní cestě. A já bych byl rád, kdybych směl, teďka už promluvím jenom na ten druhý bod, mluvil odpoledne o té disciplíně. A jestli se, nebo mluvil se nemusí o disciplíně. Teď ještě tady mám, když dovolíte, další bod, abych vyčerpal, jsme si udělali program na vás, duch imanentní a duch transcendentní. Vysvětlit, proč jsou tady ty dva pojmy. Já to napřed přeložím do češtiny. Duch imanentní je duch Boží v člověku přebývající, uvnitř imanence, to je uvnitř přebývající a zvnitřku řídící na venek. To znamená, zvnitřku řídit na venek, to je ten pravý duchovní vzestup. Ten imanentní Bůh v nás, to je náš duchovní vůdce, řídí vzestup, duchovní vzestup člověka, kterým se člověk dostane až k Bohu, až k vědomému nažívání Boha. A kdyby nebylo této imanence toho ducha, tak by tady zbyla potom jenom transcendence téhož ducha, která spočívá v tom, že od Boha všechno pochází. To je cesta od Boha k člověku. Ta cesta musí být pořád zachována. Kdyby tady nebyl kontakt od Boha k člověku, transcendentní kontakt, který mě nevede k Bohu, ale od Boha ke mně to vede. Kdybych já neměl tento okruh uzavřen i po té stránce tvůrčí, rozumíte? Kdybych se nějakou páskou přetrhl mezi Bohem a sebou, tu tvůrčí pásku přetrhl, tak se taky nemůžu vrátit. Já se mohu vrátit jenom proto, že jsem odešel z otcova domu, rozumíte? A že si na něj vzpomínám v pravý okamžik a se vracím. Rozumíte mě? A ta vzpomínka je jenom proto, že jsem v tom otcově domů byl a ta vzpomínka je následek toho, že jsem odtamtud odešel, že jo? Takže nepodceňujte transcendentního ducha, ten je stejně důležitý jako imanentní, to je ten okruh, ve kterém se člověk pohybuje od Boha k Bohu. Jo? Velice zkráceně. Přes tento život. To jsem odbyl druhý bod. Je to odbytovité, pohledostředenství. No ale, to dáváš už? Tak ještě ne, ještě ne. Já řeknu napřed. Cítím. Tak my nedovedeme si představit milosrdenství Boží jinak než milosrdenství lidské. Dokonalé milosrdenství lidské je milosrdenství Boží, tak abych to řekl. Čili milosrdenství Boží podle lidských představ. Milosrdenství Boží podle lidských představ vůbec neexistuje, přátelé, vůbec ne. O tom mě přesvědčil koncentrační tábor, ne dříve, ne později, ale ten mě dokonale přesvědčil. Protože když jsem viděl člověka, který ruce měl takhle sepjatý k nebesům a modlil se, aby se Bůh ho ujal, a ten SS-man nad ním stál s revolverem a s kopačkama, který měl na nohách, říkal, ty mrcho, který odporuješ zřízení Hitlerovu, ty si myslíš, že tě pán Bůh zachová? Tu máš. Kopnul ho. Potom ono to neúčinkovalo. On si znovu klekl, že tak ho bacil do hlavy. A úplně ho ubil, nakonec ho střelil, aby to bylo na beton. Podíval se ještě na strážní věž, jestli představený na něho vidí, aby to dostal zaplaceno. Že mu podkusu měli. A když viděl, že se na něho koukají, tak ještě jednou kopl, že? A odešel od toho poctivě se modlícího člověka. Takové to a četné jiné příklady mě přesvědčili o tom, že milosrdenství v pojetí lidském, milosrdenství Boží v pojetí lidském neexistuje. Milosrdenství Boží v tom pojetí správném existuje takhle. Jsi na úrovni zvířete, je nad tebou, nebo nemůžeš se vymknout zákonitosti zvířecího přírodního života. A musíš si dát líbit, že tam silnější bude slabšího přemáhat a bude ho bezostyšně mučit, ničit, zabíjet. Ano? Jakmile se ale ocitneš na jiné úrovni než zvířecí, a to jsem se ocitl, vím to, že jsem zdas tento zvířecí život, já jsem od něho odstoupil, když mě ten chtěl zabít, tak vlivem toho jsem vůbec nepodléhal této zákonitosti. Obojímu říkám milosrdenství Boží. Obojímu říkám milosrdenství Boží. I to, že zdánlivě na nás Bůh vůbec nedá, i to, že najednou na nás dá takovým způsobem, že člověk se diví, o jaké malichernosti se ten pán Bůh stará. On se postaral i o to, aby ten, který mě neměl vidět, když jsem přecházel a měl strojní pušku v ruce, aby byl rozptýlen v tom okamžiku duševně, aby mě nemohl vidět. Abych pro něho byl vzduch. No, i o to se stará. No, o to já bych se nestal, ten Karel Makoň mohl klidně tam zahynout, ne? Nebylo se nic stalo. Aspoň, že vás tady nebalamutil, že? Ale ono se to nemělo stát, ono to bylo jinak, to milosrdenství Boží mě mělo být ukázáno, jak vypadá. To vypadá podle toho, do které zákonitosti se člověk zařadí. Když já jsem se zařadil do té zákonitosti, jsem opouštěl sám sebe, zapřel jsem sám sebe, tak už potom nebylo na mě soudců. Z oblasti zvířecí mě nikdo nemohl ohrozit. Nikdo mě taky neohrozoval. Já jsem tam byl svobodný. Absolutně svobodný. Pro mě neexistovala mříže. Ne, že by začal procházet mřížem, a to se nepotřeba, protože jsem tam měl úkol. To by byl nepochopil úkol. Já jsem tam měl 5 lidí na starosti, že? A tak dále. A tak milosrdenství Boží je takové povahy, že rozumně a rozumově se nedá postihnout proto, že my nevíme o různých stupních zákonitostí, každá jiná, které jsou závislé nebo fungují na určité úrovni lidského vědomí. Jsem na úrovni Muladhary, a jakože my všichni jsme, ve spánku na úrovni Svatistany, jakože všichni jsme, tak pak ve dne na mě působí zákonitost. Muladhary. A takže v noci, dejme tomu, kdy působí zákonitost Svatistany, já se mohu třeba i vyléčit z nemoci, kterou bych se, kdybych nespal, nevyléčil. Přepůsobí jiná zákonitost. Víte, ve starověku léčili spánkem ve chrámu. A tady dovolovali jinému systému zákonitosti, to, že o tom věděli, působit na člověka, kde by lékař nemohl zakročit, ten spánek ve chrámu zakročil. Sám spánek, jednoduchý spánek. A no, dneska tomu říkáme šoky, nebo nevím, co všechno. Ne? Ale není to ono, protože to je uměle vyvolané, než to tam to bylo přirozené.
S nějakou přípravou?
No, tak příprava byla, protože my sice nevíme, jaká, ne? Totiž já se budu tvářit, že nevím, jaká, protože to nemíním, aby se to tady zavádělo. Není to mým úkolem, aby se to zavádělo znovu, abych to prozradil. Tak to neříkám. A já není to měl tajemného. Ale napovím jenom v tom smyslu, že když byl, než byl Kristus křižován, tak byl napřed trním korunován, popliván a bičován až do úplného otupení. Něco podobného, co se dělo se mnou v předškolním věku, když mi 14krát operovali při vědomí. To bylo bičování. A vlivem toho jsem se dostal, aspoň já, dítě, jako jsem se mohl dostat dál. To mě omlouvá. Se dostal do žlutého světla. A to je dost. Není to moc, ale je to přeci jenom něco jiného, co normálně člověk nezažívá. Ani ve spánku ne. Zvali jste na to není. Na to je anahata. Já se do ní dostal, že? A do ní se dostávají i zvířata, i ty husy se tam se mnou dostávali. Ale tam je člověk netělesně. Oni zbavili pocitu tělesnosti. Já jsem tam byl netělesně v té anahatě. A když jsem tam s husama později byl, tak jsem tam byl se netělesně. Když jsem tam teďka vstupoval s manželkou po její smrti, tak mě vytkla, prosím tě, co to se mnou děláš? Ty mě tam taháš tělesně do toho stavu žlutého světla. Dobře víš, že mě tam nedostaneš. Že tam tělo nevstoupí. A rezignoval jsem, že? S tělem se tam nedostaneme. Ona mi potom dokázala, že není jenom tělem, že je taky duší, ne? A jako duše se tam může dostat klidně. Bez pomoci Karla Makoně. Hm? Nechci oběti, nýbrž milosrdenství. Jak to mohl Ježíš Kristus říci, když neexistuje vlastně lidské milosrdenství, milosrdný je Bůh? My musíme napřed jít cestou simulace. To je velice důležitá cesta simulovat. Předstírat, že miluju. Já tady vám od začátku této řeči předstírám, že vás mám rád. Jednou jako ženy, pak se převtěli na muže, že ano, zase. A pak se převtěli na padocha, který vám všem nadává. Jak je zapotřebí po ten daný okamžik toho výkladu, ano? Prosím vás, toto převtělování, to není nějaký přetvařování. Já vědomně simuluju. Já vím, že napodobování je jedna z nejdůležitějších vývojových prostředků. Jeden z nejdůležitějších. Čili napodobujme milosrdenství, jak si představujeme, neumíme jinak, milosrdenství Boží, jak si ho představujeme, tak ho napodobujme. Neumíme jinak. Představujeme si lidsky, tak ho napodobujme. To je velice důležité. Ne oběti, ale napodobovat milosrdenství. Třeba, že to je podle lidských představ. To nám pomůže k tomu, že nakonec to nebudeme napodobovat, nebo zjistíme, že nemilujeme, že nejsme milosrdní. Jo? Že jsme to jenom simulovali. No víte, simulant není skutečně to není, to je jenom simulace, rozumíte? Takže mě se objeví nakonec, jako se mi to objevilo v tom koncentráku, že já jsem simuloval lásku, já jsem simuloval existenci, já jsem simuloval poznání, všechno je to u Boha, od Boha to pochází. Ale já jsem to pravopočestně simuloval, já se nevěděl, jsem simulantem. Většina simulantů jsou tak postiví, že neví, že simulujou. Že mají nervy, které jim předstírají, že má tu nebo onu chorobu, nějakou rakovinu, ne? No. Říkáte, když tedy já vlastně nemiluji a miluje Bůh, a já jsem si nakonec vědom, že Bůh miluje, já to přijmu jako správný názor, tak pak sedím na dvou židlích. Ne. Já totiž mohu přistoupit na to, že jsem spotřebitel lásky Boží. Já spotřebovávám lásku Boží a tím se jevím jako milující. Rozumíte? Čili jsem na drátě s Pánem Bohem. A to je v pořádku. Ne? Jsem spojen s elektrárnou. Ale normálně spotřebič se nestará, ani nemá nic v hlavě, že jo? Že funguje jenom proto, že funguje elektrárna. Ale my už, když víme, že funguje, tak to není nějak na závadu, ne? Protože my to víme a chováme se jako spotřebitel, který o tom výjimečně ví. Že, jo? Že bez elektrárny bych vůbec nemiloval. Ani prstem bych nehnul, ani bych neexistoval. Věti. Tak platí zase přirovnání Ramakrišny, že říká, svíčka, světlo svíčky. Při světle svíčky, myslím si, že už je to není svíčka, že to něco z elektrárny, ne? Světlo svíčky, při světle svíčky mohu já číst Bhagavad Gitu, anebo mohu taky krást, ne? Tak je to zase na tom člověku. Něco do toho člověk musí vložit, rozumíte? Jak není ochoten do toho vložit tohleto, že čte Bhagavad Gitu a nekrade, když vloží do toho, co považuje za správné, tak je to v nejlepším pořádku a dostává se, přibližuje se k Bohu. Ano? Je to vysvětleno. Na jakém stupni se nachází mistři? Jenom ten může být mistrem, kdo nežije pro sebe, vůbec pro sebe nežije, kdo vědomě žije z moci boží a úkol boží vykonává. A pokud se nemýlí, že je to úkol boží, rozumíte? A jak to, že se nemýlí, jak samo to zaručí, že se nemýlí? Že samovolně do toho vstupuje. Že ani špetku vůle nemusí k tomu zapřáhnout své vůle, aby vykonal úkol, který je od Boha. Ani špetku. Že do toho vloží špetku své vůli, tak ten úkol poruší a přestává to být úkol boží a on přestává být mistrem. Jo? Svatý Pavel nám dokazuje ve svými epištolami, že často nejednal mistrovsky, když to psal, nebo nebyl ve stavu mistra. Kolísal mezi tím mistrovstvím, protože přišlo to příliš rychle, prudce. Občas mu to nevycházelo. Ale já jsem aspoň 5 měsíců nezakolísal. Ale vypotřeboval jsem to detailně. To je tedy, promarnil jsem to. Promarnil jsem to. To se dá promarnit. No, prostě. Tak ta vnitřní modlitba způsobila, že to šlo. Ne? Potom jemu to šlo, tou modlitbou. Ovšem, ta pravá vnitřní modlitba je sebevzdání. To víte dobře, vodinu to. Víte pořád. To žluté světlo, nebo ten stupeň, do kterého vstupují zvířata, to je něco jiného, než po nějakém soustředění. To nedokážou po nějakém časovém období soustředění. To oni se nesoustředí. Oni jenom, na to jsou jiné prostředky, než dharana, dhyana a tak dále. Zvířata používají jiných prostředků. Jo? Používají odstupu od sebe. Ta husa přestává být husou do toho transu, rozumíte? Má dovede od sebe odstoupit. Ona by to nedokázala, kdyby se napřed nevoštěchtala, kdyby nepoužila akupunkturu a akupresuru, aby se tam dostala. Na mě to dělali taky, že jo? Já jsem tady neměl spojetí o tom, a oni to husy znají od svého přirození, od své přirozenosti, ano? No, a oni tohleto, oni na to jdou z jiné strany, ze zvířecí stránky, rozumíte, na to jdou. Takže oni se dostanou, vy všichni byste to dokázali, že taky jsme zvířata. Dostat se do žlutého světla bez pomoci nějakého soustředění. Vy jste klinickou smrt, že někteří pacienti zažívají žluté světlo, protože jsou disponováni k tomu, jo? Nějaký, ne každý člověk, ale někdo je k tomu disponován. Ale u zvířat ta dispozice je obecná. Obratlovci, na nulu za ostatní, já se v nich nevyznám. A obratlovci všichni jsou schopni tohoto čtvrtého stupně dosahovat to jinak než dharanou, dhyanou, samadhi, nebo tak to ne. Oni dosahují jinými prostředky a tak to má jiné účinky. Když husa z toho vyjde, tak je zase husou. Když člověk z toho vyjde, tak je jiný. Prosím vás, odstoupení od sebe. Patrně si přejete, abych říkal jak, jakými prostředky a jaký to má účinek. Totiž důležité je uvědomovat si, že odstupovat od sebe, to znamená od toho, kterého považuji za sebe, aby to definoval správně, je nesprávné tehdy, když ten, který je tímto způsobem opouštěn, není ještě dospělý. To by mohlo vést k velké katastrofě. Já bych například nechtěl od dítěte, aby ustupovalo od sebe prostředky, kterými může odstupovat od sebe dospělý člověk. Ono se musí umět zříkat svých choutek, samozřejmě dětských, a své tvrdohlavosti a něčeho všeho, ale zaručené prostředky, kterými by mohl se od sebe vzdalovat dospělý člověk. Takže já teďka toto vynechám, dítě vynechám, protože to by byla asi kapitola, která by vás nezajímala, jak má dítě odstupovat od sebe, protože toho bez tak musíte řídit k tomu, aby odstupoval správně od sebe. Ale promluvím jenom o tom dospělém člověku, který třeba neví, jak od sebe odstoupit a proč od sebe odstoupit a kdy a v jakém případě. Tak především, člověk je nadán vlastní vůli, takzvanou vlastní vůli. To znamená, z té vůle Boží má vyčleněnou nepatrnou, velice nepatrnou sílu, kterou může používat jako ve formě a jako vlastní vůli. To znamená, může pomocí této slabonké vůle, síly vůle, provádět věci, které lidsky vypadají velice vznešeně a bohatě silně. Ale je to, jak vám říkám, vůle bez moci. Já bych tedy při první příležitosti opakoval, co jsem říkal jinde, a to se musím předestřít napřed, abych byl to potom srozumitelný. Roznávám, je to trošku školské roznávání, vůli dvojího druhu. Vůli bez vlastní síly, tedy bezmocnou vůli, a to je vůle vlastní. Od této vůle mohu někdy bezpečně odstupovat. Někdy bezpečně odstupovat. To tam musím všechno definovat potom přesněji. A potom máme vůli, která není vlastní, a za kterou je a za kterou stojí moc. Já to řeknu zkušeností, že to je nejlepší. Budu se opakovat, se nedá nic dělat. Tak třeba, když jsem odešel od těch lékařů, po těch operacích při vědomí, tak jsem zjistil, že moje dobrá vůle jednat správně není v některých případech splnitelná. Nemám k tomu moc, abych splnil, co jsem si předsevzal. Jednat správně. Já jsem třeba nejjednodušší případ nevěděl, co je správné. A tak jsem se ptal maminky a těm, kterým jsem důvěřoval, co je správné. Oni mě odpovídali, já jsem si to vybíral podle schopnosti rozlišovací, která se zrodila v jednom těch lékařů ve mně. Jak mě tam zrodila schopnost rozlišovací, jak jsem viděl nikoliv rozumem, nýbrž rozeznáváním z toho konglomerátu rad, té rady, která je správná, tak jsem okamžitě vlivem této schopnosti rozlišovací, která nebyla člověka, která nebyla z jeho vlastní vůle, a to bych měl tak ještě vysvět, proč nebyla z jeho vlastní vůle, já jsem okamžitě získal sílu, kterou jsem mohl to, co jsem poznával za správné, taky uskutečnit. Čili ta vůle z mocí, jak jsem už tehdy poznával, se liší od té bezmocné, kde musím uvažovat, kde se musím rozhodovat, kde třeba musím váhat, protože nemohu jen tak střílet na ostro. Ta se liší od této druhé vůle tím, že opravdu má jenom sílu úvahy, má sílu rozhodnutí čistě rozumového nebo citového, to je jedno. Větší sílu nemá. Kdežto ta vůle, která není má, kterou si ani nemohu přivlastňovat, protože k ní přicházím, jako tehdy už v tom útlém mládí, tak, že sama je tu najednou, že je to samovolně přicházející vůle a úplně vstoupila do mého vědomí těmi dveřmi utrpení. A tahle ta vůle má tak velkou moc, že když ji okamžitě poslechnu, tu vůli, tak ta moc je neokleštěná o to prodlévání, co sem nepatří, o to uvažování, které sem také nepatří, které ji oslabuje. A já mohu z této obrovské moci té vůle, která není moje, vykonat daleko více než s tou vlastní vůlí. Takže rozeznajme, prosím vás, tyto dva případy. V tom prvním případě, kde o tu bezmocnou vůli, bych měl od sebe, čili o té své vlastní vůli, tehdy ustupovat, když poznávám po vyčerpání všech lidských možností, že to neprosadím, že to nepůjde.
A tedy mám právo odstoupit od sama sebe, od té své vůle, ale nikdy ne pozdě, nebož včas, dokud nejsem tím znechucen, že mi to nejde, dokud se nelituju, že mi to nejde, dokud se cítím ukřivděn, ušlápnut, já nevím, co všechno se přitom pociťuje. A když včas ustoupím od vůle po vyčerpání všech prostředků, abych ji prosadil, tak mám právo ji opustit. Jakmile ji opustím, je naděje, nesmí si to ovšem přát, když to přeje, tak ta naděje padá. Je naděje, že se za ní objeví vůle Boží. Ne moje. Ale jestliže ji opustím pozdě, potom, když jsem se už tím unavil, rozčílil, znechutil, tak nějak, tak už nemůže nikdy nastoupit ta vyšší vůle. Nemůže. Protože z neklidu se ta vyšší vůle nerodí. Potom radím opouštět svou vlastní vůli, a víte se vlastní vůle, včas. V době, kdy ještě mě to neunavuje, že se snažím tou vůli něčemu dopracovat. Když takhle včas ustoupím, tak jednám správně, protože uvolňuji místo v sobě, od sebe pro Boha. Takže tam má potom možnost vstoupit ta vláda Boží, jak tomu říkáme království Boží, to vláda Boží, to znamená taky jeho vůle. A mohu potom z této věší si něco dělat. Jestliže ovšem bych ustupoval od vůle, o které vím, že není moje, tak tam už musí být opatrnější. To nemusí vždycky božská vůle. Například, když mi tomu poslouchám společnost, společenský řád, to prostě není moje vůle. Moji vůli přidám k tomu jenom po té stránce, že říkám, no to jinak nejde, a tak to udělám. Musím veškerou vůli celého toho věřit, abych to udělal, ne? A může to být vůle tedy kolektivní, může to být vůle celého národa, lidi šli na jatky v této válce, ne? Z vůle nějaké kolektivní. Tadyhle odporovat bych jako málo v kterém případě mohl radit. To bych musel konkrétně uvedl případ, když si představím, že radit není správné, že odporovat je správné nebo není správné. To nemohu obecně říct si jak. Ale jako je snadné odstupovat od vlastní vůle, která řeší mými jenom prostředky nějakou situaci, a je to oprávněné, když mě to zneklidňovalo, tak tady, i když mě to zneklidňuje, já nesmím u toho odstoupit, protože jde o něco, čemu Indové říkají kolektivní karma, ne? A já té kolektivní karmě rozumím tak, že nejsem oddělenou bytostí a že tedy musím také složit té společnosti, jejíž jsem součástí. A nemám právo se vyčleňovat. Já nevím, jak bych dopadl, kdybych například dostal pušku do ruky. Já bych patrně, a bylo by to za účelem obrany státu, já bych patrně s ní nikdy nevystřelil. Ne? To pravděpodobně. Já neště to řešit nemusím, že tu pušku nikdy nikdo do ruky nedá. Někdo se mě považuje za mrzáka. Ne, výborné. Takže já to nemohu tak pro vás vyřešit, ale řekl bych, že tady už musím být opatrný a tu vůli nerušit. Spíše se podat, než ji zavrhnout. Odstoupit v tomto případě od sebe tím, že konám vůli kolektivní. Není to ještě nejlepší odstup od vlastní vůle. Zaměňuji jenom vůli individuální za vůli kolektivní a tu potom prosadím musím individuální prostředky. Čili zapřu se v tom smyslu, že své já podřídím vůli kolektivní. To je taky sebezápor, to je taky odstoupení od sebe. Ovšem nevede to v žádném případě k vědomému spojení s Bohem, protože jenom, řekl bych, jedna vlastní vůle se zaměnila za jinou vlastní vůli, zamaskovanou patriotismem nebo nějakou představou o tom, že je to potřebné pro společnost. Tímto způsobem totiž my vstupujeme do každého zaměstnání a tam vykonáváme nějakou povinnost. Tam obyčejně zapíráme svoji osobní vůli, abych radši doma seděl třeba v pantoflích, ne? Ale společnost mě nutí k tomu už proto, abych dostal to peníze, nebo mi to dokonce dělá dobře, nebo dokonce to považuji za užitečné. A tam bych jako neradil, aby ten člověk odstoupil tady od sebe, říkal, ne, tak to je zase sobecké, jenomže kolektivně sobecké, já to dělat nebudu. Tedy to bych neradil. Ale musí se smyslit s tím, že toto samomu ke spojení s Bohem stačit nebude. Čili odstup tam by vypadal úplně jinak, než při té individuální vůli, kde já svou vlastní vůli něco prosazil. Já bych se měl považovat na tom místě, kde sloužím kolektivu, za někoho, kdo je nikoli ve službách toho kolektivu, kdyby mě to šlo, tato simulace, nýbrž ve službách božích. A že jsem na tom svém místě s dopuštěním božího, bych tak řekl, nebo z vůle boží, nejsem tam náhodně na tom svém místě, tak samozřejmě v tomto případě může to mít vliv spojovací s Bohem, když prosazuju proti sobě tuto vůli toho kolektivu, který mě zaměstnává, a já v tom nevidím řízení toho kolektivu, nejbrž, že vykonávají, neví co dělají, že vykonávají vůli boží. To jsem se přesvědčil, že tohle ten postoj má velice kladný výsledek, nebo následek. Že totiž, jakmile já z toho kolektivu, z té jejich kolektivní vůli beru všecko, ovšem mám taky rozum, a co je nesmyslné, to neberu, ne? Beru všecko, co má nějaký smysl. Čím se mohu smířit, jako že to má nějaký smysl, třeba nepatrný. A necítím se být obtěžován společností. Nýbrž vím, že na místě, na kterém jsem nejsem náhodně, jsem tam z vůle boží, tak pak se dříve nebo později mě stává, že jsem vyčleněn z činností, které nepatří do té vůle boží. Tam najednou začnu být vynecháván, když jde o to, abych provedl něco, co nemá smysl duchovní. Já jsem toho ustavičně svědkem i za to aktivního stavu, kdy jsem byl aktivně činný, že jsem nikdy nedostal, jsem takhle bral z rukou božích to, co dělám, úkol, který by byl musel plnit, přestože bylo to proti vůli boží. Nikdy se s tím přijel nesetkal. A jenom proto, že mě nikdy nedával žádný příkaz, žádný můj nadřízen. Nikdy ne. On si myslel, že mě ho dává, já jsem ho přitom nechal, ale on mě ho nikdy nedával. Já jsem si byl vědom, kdy byl nějakého postavení mé duše, nebo uvědomění vnitřního, že mě to dává někdo jiný vyšší než on. Že on je nevědomým nástrojem božím, že neví, co dělá. Že neví, že sleduje vůli boží. Neví. A v mým případě, neříkám v jiných případech, ale v mým případě musel se řídit vůli boží. Takže já jsem mohl brát věci na sebe, které nikdo z toho mého okruhu třeba z profesorského sboru nechtěl na sebe vzít. Já jsem mohl klidně je vzít. Já jsem mohl říct, ano, to budu dělat. Pokud to bylo úplně nesmyslné, tedy to jsem nepřijal, pochopitelně. Já to budu dělat, přestože ostatní se dívali, proč to jako chci dělat, když to je pro jejich názoru neuskutečnitelné. A ono se ukázalo, že když to bylo fakticky neuskutečnitelné, tak vůbec nedošlo k tomu, abych to musel udělat. Protože jsem se k tomu přihlásil. Ne, nedošlo k tomu. Takhle s výběrovým způsobem jsem byl z toho vyčleněn. Takže už na to přišli a říkali, ten jeden říkal, ten nejlepší přítel říkal, člověče, já když tě vidím, že do něčeho jdeš, čeho se všichni bojí, a ty to bereš, tak já se tobě vždycky už teďka budu přidružovat a budu tě pomáhat v tom, že vím, že jednáš správně. Já jsem když poznal, co je správné, co je nesprávné, a tím jsem to rozřazoval. A správné je, že na místě, na kterém jsem, nemám se cítit být zaměstnancem lidí. Nebo zaměstnancem božím. Ano? A pak ovšem mě lidi přestanou nařizovat. Oni pořád nařizují, ale nařizují mi tak, aby se mě to jako hodilo. Aby totiž to odpovídalo mému duchovnímu přání, duchovnímu zestupu. Takže mi dávají úkoly, které s tím souvisí. A dokonce se pře mnou chovají, jak se nechovají před nikým jiným. Já nebudu mluvit pořád o sobě, ale řeknu třeba o své manželce. Ona byla v Kámu, kde bylo 5 prodavaček a někdy ještě víc. A oni mě říkali, ta vedoucí říkala, čím je to, ale my před vaší manželkou nemůžeme mluvit prostě. Nejde nám to. A ona nám to nikdy nezakazovala. Nikdy to nezakazovala. Ale protože měla nějaké založení, tak to přemohlo celou tu společnost, že před ní chovala jinak. A tak to bylo v tom profesorském sboru u mě taky, že na kavu a na koně nešli tak, jako na ty druhé. Ne, že by šli vždycky protečně mírně. Naopak, někdy šli na mě řízněji než na toho druhého, a já v tom jsem poznal, že je to správné. Že tady zasluhuje si ten kavu na koně, aby byl odříznut od sám sebe, aby sám sebe se nějak zbavil. Takže to rozhodnutí o vlastní vůli a jak se odpoutovat od sebe není tak snadno slovně vyřešitelné. To musím na to jít s jedným poznáním, a to je, že tak, jak vypadám, že se řídím totiž rozumem nebo citem, že nevím, co činím. Že nevím, co činím. Když nevím, co činím, a ostatní taky nevědí, co činím, tak samozřejmě se dostáváme do velice těžkých situací občas. Co je to, že nevím, co činím? Oni vědí, toto nařizuju, toto se má udělat, přeci vědí. Ale oni nevědí, jestli to souvisí s vůli Boží. Jestli to je podle vůle Boží. Oni si konají svou nebo kolektivní vůli provádějí v nějaké společnosti. Nemohou říct, že by to byla vůle Boží. Takže proto nevědí, co činí, když někdo ví, co činí, tak ví, že to, co činí, souvisí s vůlí Boží a že je to přímé vyjádření vůle Boží. Rozumíte? Takže já doznávám gro lidí, kteří nevědí, co činí, a malinké procento lidí, kteří vědí, nebo aspoň někdy vědí, jako já, co těch 17 let, aspoň někdy jsem věděl, co je správné a co je tedy ve vůli Boží. Co jsem poznával jako správné, to jsem si později o tom dověděl, že to je z vůle Boží. Takže já jsem třeba tím, že jsem vykládal správně, musel dokonale sebe opustit, dokonale od sebe odstoupit. Ano? Tak to je asi zhruba všechno, co se tak úvodem dá o těchto věcích říct. Ale upozorňuji vás, že
každý bez výjimky by mohl poznávat, co je správné, daleko lépe ještě než já, kdyby uměl, kdyby se donutil k nějaké disciplíně, při které by byla zásadou jednat správně bez ohledu na sebe. Takže když člověk odstoupí od sebe a chce jednat správně, tak se mu vždycky ukáže, jaké je neosobní správné řešení. Samozřejmě neosobné správné řešení se zdá být někdy velice nelidské, to já uznávám. A pokud nelidské není, tak aspoň je velice tvrdé řešení. Znamená, nechci říct jenom bezohledné, ale zaručeně minimálně trošičku opomíjí toho, kdo to provádí. Stejnou měrou jako toho, pro kterého je to prováděno. Tady totiž se dostává člověk do situace, že začne milovat sebe stejnou měrou jako bližního. Ne víc, ne méně. Protože ví, co činí. Ten, kdo ví, co činí, poznává vůli Boží, tak ten nedává přednost sobě. A nedává přednost bližnímu. To Ježíš Kristus nechtěl. Miluje bližního jako sebe. A když to nečiní, tak já ho podezřívám, že neví, co je to správně milovat bližního. Že to neumí ani, řekl bych, rozlišit tu lásku. Že není kanálem vůle Boží, bych tak řekl, jak přitom by měl být. Že jsou tam nějaké překážky, které způsobují, že například má rád radši bližního než sebe, nebo sebe než bližního. To není, když má sebe radši bližního než sebe, to není způsobeno, že by byl tak altruistický. Tam je nějaká chyba, duševní chyba, které se dopouští. To bychom si museli konkrétně vysvětlit, kdy a jak. Kdy o disciplíně. Život lidský každého člověka nutí k určité disciplíně. Od útlého mládí se to dítě musí odříkat. Začneme hned tím prvním výkřikem po narození, protože tady se musí, tím, že se mu vydraží ten dech, jak se říká, aby mohl být živo, tím, a ono začne křičet, tím si začne uvědomovat, aniž to umí nějak definovat, na tom nezáleží, že už není v mačině těle, kde za něho někdo jiný dýchá a on si to musí vlastní silou dělat sám a tomu činí určité potíže, že ano. Čili on se tady učí vlastní vůli. Takže disciplína má dvě stránky. Napřed se naučit správně používat vlastní vůle, mít vlastní vůli a vlastní vůli něco prosazovat, co je užitečné a co je správné, obecně správné, co lidé považují za správné. A pak se odnaučovat této disciplíně tím, že navodím novou disciplínu, která stojí proti mně a proti tomu, kdo mě této disciplíně naučil. Tady už jsem nesrozumitelný, to je mi jasné. Tak já se pokusím to nějakým způsobem vysvětlit. Nevím, jestli mi to podaří. Na tom nezáleží. Já do toho hodu vždycky rovnýma nohama a ono se to nějak podaří. Asi takhle. Boják, který jde do bitvy a nebrání se tomu, aby tam položil svůj život za tu společnost, za ten ideál, který pokud ho má, nebo je tomu donucen, ale má tu disciplínu, že neodporuje, je příkladem člověka, který zahajuje bitvu proti vlastní vůli. A ta se musí dříve nebo později v každém životě zahájit. To nemusí s tou puškou a s tím pochodem do války. My fakticky, jestli ten život žijeme správně, vstupujeme do války s vlastním já. Ale pozor. Bez vlastního já není možno se dostat k jedinému spojení s Bohem. A s vlastním já to taky nejde. Jo? Tak já to musím nějakým způsobem rozdělit. Bez vlastního já bych se dostal ke zralosti já. Já se musím napřed, já musím dozrát ve svém já, tak volně i vším způsobem jiným, citově, rozumově, aby to já samovolně vládlo tím, co ten člověk má udělat. Ježíš Kristus tomu potřeboval, a to byl nějaký kabrňák, 30 let, než se dostavila situace, kdy samovolně, bez těžkostí, plnil povinnost